Азатлык радиосы сөйли. Бүген 15 февраль шимбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Крәшеннәр ветераны хәрәкәте Аркадий Фокин крәшеннәр аерым халык булып аерылырга тиеш. Крәшеннәр ветераны хәрәкәте Аркадий Фокин крәшеннәр аерым халык булып бүленергә тиеш дип саный. Тапшыру азагында Төркиядәге Кырым татарлары яңалыклары булачак.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1 февральда Россия стратегик тикшеренә үзәгенең Идел буе бүлекчәсе Казанда крәшеннәргә багышланган түгәрәк өстәл уздырды. Анда крәшен ветераннары хәрәкәте башлыгы крәшеннәрнең аерым этнонимын булдыру өчен тырышучы Аркадий Фокин чакырылса да, кайбер фикердәшләрен кертмәүләр сәбәпле ул анда катнашудан баш тартты. Тагын бер атнадан, ягъни 8 февраль көнне Фокин аерым алганда Казан крәшеннәре иҗтимагый оешмасы крәшеннәр милли һәм дини яңарыш юлындагы авырлыклар дигән матбугат чарасы уздырды. Бу чара турында Аркадий Фокин белән сөйләштек.
Хәзер бит менә Татарстанда шөткәнегездер инде чиркәүләрне җандыргач, значит, крәшеннәргә һөҗүм итәләр, ул тукталмый инде. Так?
Нинди
сәбәбен?
Гафу итегез, нинди һөҗүм?
Һөҗүмме? Берүк, давай сез, значит, динне саткан кешеләр хәзер давай акылга киек кайтыгыз, значит, борылып кайтыгыз, ислам динен кабул итегез дип. Менә шул хәҗем инде. Крәшен чиркәүләренә керәләр. Священникка давай син мөселман динен мөселманга куш, мөселманга. Ә синең чиркәүеңне, значит, мәчет итәбез дип. Йөрүчеләр хәзер Кубая. Хөҗүм түгелмени инде бу. Бер яктан әйтәләр, менә безнең, значит, ислам ул шундый, значит, татулык ул шундый бик әйбәт дин дип әйтәләр. Так? Мен аны белмим, мен аны тәнкыйтьли алмыйм. Так? Мен шонам. Но бит нишләп соң безне кысалар? Нишләп безгә давай күчегез, значит, менә мусульман диненә дип. Менә минем әтиләр, бабайлар берсе дә мөселман динендә булмаган кешеләр. Кайда кайтим мин?
Пресс-конференциядә шушы мәсьәлә күтәрелде инде, нигездә?
Ну, чу, анда да андый сүзләр булды инде, но төп мәсьәлә ул түгел инде. Төп мәсьәлә безнең хәзер. Менә крәшеннәрне, значит, ойры халык дип танытырга. Вот безгә крәшен этнонимын, крәшен исемен кайтару турында сүз барды. Пока Татарстан, значит, властьлары безгә безнең мәсьәләне шишәргә ризалыгын бирмиләр, без, значит, Мәскәүгә мөрәҗәгать итсәк, безне тергиләр. Сез менә тиндә, монда, Мәскәүгә эшлисез дип и так далее. Без нишлик инде? Монда безне эшетмәгәч. Эшетмиләр бит. Без бит аягына мөрәҗәгать итмәдек. Президентка, значит, дәүләт советына, значит, галимнәргә, любой, значит, татар хәрәкәтенә, кемгә генә мөрәҗәгать итмәдек. Берсе дә тыңламый бит. Безне тәнкыйтьләр генә тергиләр.
Ә моны бөтен крәшеннәр дә яклыймы? Татарстан яисә Казан, Татарстан һәм Казан крәшеннәр.
Менә сез әйтәсез, бөтен крәшеннәр. Ә бөтен крәшеннәрне без белмибез, безгә бит перепись вакытында сон алганда крәшен дип язылырга бирмиләр. Бирмиләр. Менә хәзер ничек әйтим инде, бөтен крәшенме, бөтен түгелме?
Ну, мәсәлән, шул Казан оешмасына кергән крәшеннәр.
Белмибез, күпме без хәзер, так? Менә 1926 елны без булганыбыз 120 мең Россия буенча. Ә хәзер без белмибез.
Мин монда истә тотам, мәсәлән, Казан крәшеннәр иҗтимагый оешмасы.
Республика оешмасы. Ну, мин республика оешмасы исеменнән әйтә алмыйм, мин анда кермим. Так? Вот, но республика оешмасы андый мәсьәләне вообще куйганы да юк.
Ә бу Казан шәһәрендәге керәшеннәр. Алар әйтәләр, кайберләре инде оешмадан чыкканнар ди, имеш менә сезнең бәниләр белән килешмичә.
Анда менә анда бит, ну, аларга сез шансагыз. Анда, значит, менә как раз менә бу пресс-конференциядә аның турында сүз чыкты. Значит, мэр Михайловна Семенова, ул крәшен, Казан крәшен оешмасының рәисе. Так, ул труп әйтте. Миндә бер бар, значит, бер кеше, значит, менә шалтыратып, телефоннан шалтыратып әйткән, мин, значит, заявление язам, мин правлениедән чыгам дип. Ул Лидия Ахметова, Татарстан халык артисткасы, җырчы. Лидия Ахметова, аны, значит, Казан Юшманын идарәсенә сайлаганнары мул җирде, башта бик әвәскенә җирде, значит, актив булып, а хәзер менә сразу, значит, кача башлары. Ты бит әйтәләр, русча бар андый. Крысы бегут с тонущего корабля, диләр. Алар барсы да, значит, үз карьералар турында кайгырталар. Андый кешеләр күп, менә республика Юшмасында. Значит, анда сүз чыкканы. Анда, значит, 26 кешедән 18-е чиновник. Нинди иҗтимагый юшма инде ул. Ул чиновниклардан. Менә идарәсе аның 26 кешедән 18-е чиновник. Казан, Казан юшмасында. Бер чиновник та юк.
Я бу каршылык нәрсә белән бәйле? Нәрсәдә разногласие? Кыскача.
Безнең урысча әйткәндә по отношению к Кряшинскому вопросу. Республика юшмасы бер кайчан да, значит, авыз әм әйткәне дә юк. Менә без Кряшиннар, без Кряшиннар айры халык, безнең айры тарихыбыз бар, безнең, значит, айры гарәп гадәтләр бар, безнең милли айры тарихыбыз бар дип әйткәннәр бер дә юк. Алар, ну, сезгә бәлки шамас та инде, алар татарлашып килер. Менә ти аларын питрау, бию, җырлау, аннан башка бер, значит, исәпләре. Ну, те яшьләргә форум үткәрәләр инде. Менә бөтен эшләре биеп җырлап йөрү. Акрашеннәрнең авыллары бетүен. Кряшеннәр авылларына клуб булмаганын, юллар булмаганын, газ кертелмәгәнен. 1-2-4 Кряшен авылы менә дигән яшиләр. Но бит алар барлыгы 1-2-4.
Ә бу теге узган атнада Кряшенне социальный портрет дигән исе уздырган иде. Анда әйтәләр, Аркадий Васильевич Фокин катнашмады, баш тартты катнашудан дип.
Но бит алар түгәрәк өстәл үткәрәләр. Миңа шалтыраттылар, сез, значит, катнашасызмы? Мин әйттем, катнашам, дидем. Значит, безнең проблем, мин әйтәм, катнашам. Миңа, значит, әйттеләр, менә бу тема буенча, значит, әзерләнегез, сөйләрсез, дип. Мин әзерләнем, значит, шалтыраттым, менә Шулук Семенова Мария Михайловнага. Ул бит, значит, әйттем бит инде, Казан оешмасының рәисе. Мин әйтәм, сине чакырдылармы? Юк, ди. Мин әйтәм, как? Түгәрәк өстәл, син катнашырга тиеш анда, давай-давай килегез, мин әйтәм, правление членнарыңны да ул идарә әгъзаларын. Мин әйтәм, бергә килегез дә, шунда, значит, фикерләр алышырбыз. Барга ни анда кертмиләр? Кертмиләр, вахтер утыра. Без әйтәбез, ну бит бу түгәрәк өстәл. Түгәрәк өстәлгә бөтен кеше җыелырга мөмкин. Кемнән сүз әйтәсе бар кешенең? Мин әйтәм, шул килергә мөмкин, чакырусыз да. Кертмей, менә мин ОМОН чакырам ди. Диеннән, значит, проректор жюри, значит, хуҗа бит инде. Бу бинаның хуҗасы. Без әйтәбез, нәрсә бу? Белмим, белмим, бу мин моны, значит, хәл итәлмим ди. Мин алай гаш әйтәм, давай. Ресиның анда, значит, менә Идел буе бүлекченең, значит, җитәкчесе шунда. Мейтан шуны чакыртып чыгарыгыз, жаңа бит анда тиген, Фирдус Дивбаш. Эйе, мен аны чыкмады. Мен айтам, модератор университеттан, Королев анда, Валерий Королев. Мен айтам, доцент. Ол, значит, алып баравшы, бұл түгерек стөліні. Мен айтам, аны шақырып шығарыз мұнда, бізіне бит кіртмелер. Мен айтам алар бұл. Аннары, значит, президент аппаратынан, значит, алар дин идарасы баранды. Шуның, значит, урынбасары, шуның рейсі урынбасары, Козлов деген кіші, Владимир. Ол өзі кірешін. Мен айтам, давай халит, мені сүйлеш олар бұра. Нәрсе, бұл мен айтам, безобразий, мен айтам, беспредел. Жоқ, кіріп кетті, жоқ, мен мұнда қунақ қына. Келі, значит, Ассамблея народов Татарстана деген, шыма бар бейт енді қазір біздің те, қолықлар Ассамблеясы. Шуының башқарма комитетінің жетекшісі, Николай Владимиров. Мен айтам, мұна бит, біз мұнда жилып тұрабыз, мен айтам, кіртмелер бізні. Ну, мен нешлі менді, мен нешлі менді деп кіріп кетті. Әбіз қалдық.
Неше кіші көріне кіртмедлер?
Сен бит список табар кірдей. Мен айтам, мен анда нешліп барым. Мен қазір анда барсам, мен айтам, кірсем анда. Абасы да кірмей, сіз кіртмейсіз. Сіз анда әлленіндей қазір қорарлар қабыл етерсіз. Аннан соң біз әйтсәк, бұл қарарлар бізге ярамай деп, сіз нешіп деп әйтешек? Фокин болды? Болды. Ол бит тыңлады. Оның бұл көз алдында қабыл етілген қарар. Сіз бізге неге андай, значит, претензиялар әйтесіз деп? Жоқ, мен андай фишка боларға...
Тілемедіңіз енді. Неше кішіні кіртмедіңіз? Неше кішіні кіртмедіңіз?
Таки кіртмедіңіз. Сәғәт жарым шунда тұрдық. Телевидениедан, хүкімет телевидениясынан. Значит, кірділер тиінде жазып алдылар. Біз аларға айттық, біз мына біздің де жазығыз. Біз өзі біздің, значит, претензияларын айтырбыз. Жоқ, кіріп кеттілер бұл, шыққанлар, значит, біз аналар мәрежәрәт еттік. Жоқ, бізге ол керек түгіл, мына біз тиінден жаздық. Ну, аннан соң енді эфирні шақыртып, эфирға бүтін үшін сөйлеп қойдық. Сөйлеп бердік.
Көп едіңіз мұнда?
Неше кіші деп анда, ну, бір 5-6. Рус, значит, мына Қазанның руслар ұйымасынан, значит, соның рейсі Шиглов, Михаил Шиглов келді, оны да кіртмелер. Значит, Сулейманов рейс, лікеге мене бу. Білесіздер енді ана?
Айе, білем, аха, рейси.
Айе, лік, значит, мене бу, еділ буе, вулікні, тіге, рейсидің қын жетекілеген кісі. Ол бит қазір анда фәнні үші, ол институт рейсида шли ол. Оны да кіртмелер. Анда вообще ул секта, ты секта.
А мне бу каршылыкларны
ничек? Мен аны хәзер кеше яздым, мен ул турында. Аның турында яздым, җибәрдем туган айларга. Без бит наоборот. Мен туган айларга. Значит, беренче ук мәртәбә менә әйттем бит сезгә, значит, наши разногласия дигән. Мен аны бит җибәрдем туган айлар газетасына. Белоусовыға жібердім. Мен айтам, давайығыз, значит, біздің, значит, қазір келішмей біз екен. Так? Келішмей екен. Давай, мұна дискуссия ашық газетті. Так? Мұна менім, мұна бұ мәрежағатны бірінші, так сказать, шол дискуссияның шығышы еттіріп, мен айтам, берегіз. Оннан сын, значит, келсін, жоссыннар кішілер, так? Вот. Бәхәсләшік, фикірлер бұл алышығы и так, жоқ бет бермәділер. Бізден қашып еткен, значит, ислам динін қабыл еткен Долговқа бирәләр урын гәҗитте. Ничек инде алай?
Гафу итегез, менә сез башта һөҗүмнәр турында әйттегез. Ул чиркәүләр яндырылач Мария Семеновна ялгышмасам, атакай Кирилга мөрәҗәгать язганы, аннарсын Всеволод Чаплин килергә тиеш дигәннәре Татарстанга ул килдеме? Бу мөрәҗәгать каралдымы? Нәрсәдер билгелеме?
Мәскәүдә булды, анда бит, значит, берничә җыелышлар үткәрделәр. Без башта Семенова белән бергә барган идек, аннары мин үзем барып кайттым Мәскәүгә. Чаплин ачкан бер түгәрәк өстәлендә, анда, значит, тие Татарстан мәсьәләләрен тикшергәндә. Ул әйтте, ул белә приглашение чакырган, әйтте, патриарх рөхсәт бирсә, мин барамын диде. Но бик киләсе килми бугаеның. Ул монда булган хәлләрне белә. Аңар бит теге урысча әйткәндәй Потемкинская деревня күрсәтергә телиләр. Так, Татарстанда кунакларны әйбәт кенә кабул итә беләләр. Вот, барсы да моннан бик канагатьләнеп кайтып китә. Шуңар расчет инде, шуңар чакыралар аны. Ну, белмим килер микән. Менә Семенова җибәрде патриархка. Безне яклы дип язды ул аны туп-туры. Значит, безне яклагыз дип. Менә хәзер ул, значит, Семеновны тиргиләр. Ни эшләп син аны, нинди хак була? Ул граждан, Россиянең гражданин түгелмени? Ул любой кешегә мөрәҗәгать итәргә хокукы бар аның. Тем более ул православный кеше, православный патриарха, нишләп ул хокукы булмасын аның, значит, мөрәҗәгать итәргә. Вот. Ансы бер, ну он ул бит мөрәҗәгате аның иң төп, значит, фикере. Яклагыз безне. Безне монда кагалар, безне, значит, менә кимсетәләр. Менә хәзер инде, значит, чиркәүләрне яндыралар. Беләсезме сез? Значит, Татарстанда 6 чиркәү эшли. Крәшеннәр чиркәве. 6. Мөселман. Мәчетләре. 1524. Сез әйтерсез, татарлар күп, крәшеннәр әз. Ярар. Значит, мөселманнар православный белә 100. Мөселманнарны әйттем инде 1524 мәчет. Православный барысы, русларныкы, чуашларныкы, значит, крәшеннәрнеке, бөтенесе, так, бөтен халкының, православный халкыларының 225.
Гафу итегез, яклау дидегез, сез Кирилдан яклау. Яклау нинди менә реал практик яктан караганда реал яктан нинди яклау була ала? Ничек кирәк?
Ну Кирил бит аның авторитеты бик ло. Абруе бик ло аның. Значит, ул катнашса, ул президент безнең, значит, Татарстан президентына әйтсә. Так. Значит, ну хотя бы ул бит без нәрсә әйтәбез. Минем әйткәнем бар. Менә, значит, безнең ассамблеяның, халыклар ассамблеяның рәисе Мухаммедшин. Ул, значит, дәүләт советының рәисе. Бер, значит, җыелышта халыклар дуслыгы йортында. Мин аңар әйттем тут-тур ул сөйләгәндә. Мин әйтәм, менә Татарстан татарлашып, мусульманнашып бара, мин әйтәм. Ул бит әйбәт хәл түгел. Без тие исламга каршы түгел. Без ваххабитский исламга каршы.
Аркадий Фокин белән әңгәмәне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Төркиядәге Кырым татар җәмгыятьләре үз фәалиятләрен дәвам иттерәләр. Tekirdağ şehrindeki Kırım Tatar Cemiyeti de ötken hafta umum sıradaki umum siyezdin yaptı. bu umum siyezde Tekirda Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisliğine Fatih Erge saylandı. Fatih Erge tayveki senelerde de Tekirda Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisliğini yapkan edi. Fatih Erge'den son vazifeye gelgen Osman Kurt da 2 seneden beri Tekirda Kırım Tatar Cemiyeti reisliğini yapa edi. Osman Kurt bu 30 Mart'ta Türkiye'de yapılacak mahalli şehirler belediye başkanlıkları saylavlarında Tekirdağ'dan Muratpaşa Belediye Reisi namzeti olganı için öz vazifesinden ayrılgan idi. Türkiye'deki kanunlar boyunca siyasetke politikaga kirgen saylavlarda namzet olgan insanlar öz vazifelerinden ayrılalar. Bu hükümet organlarında işleyenlerge ya da kamu halk yararına çalışkan sivil toplum teşkilatlarında olmaları kerege böyle vazifeden ayrılmaları üçün malum olganı gibi Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyetleri Umum Reisi Doktor Rahmetli Doktor İhsan Ahmet İhsan Kırımlı'nın teşebbüsleri neticesinde Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetlerinin en büyük olan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi Ankara'daki ve onun Türkiye boyuncaki bölükleri halk yararına çalışan cemiyetler statüsüne geçken idi. Yani böylelikten bu cemiyet, Kırım Tatar Cemiyeti Türkiye'deki Kızıl Yarımay gibi milletler arası teşkilatlarından kanun boyunca bir statüde saylangan idi. Ya, Tekirdağ Kırım Tatar Cemiyeti'nin yanı reisi saylangan Fatih Erge bayrağını devraldık ve aynı hızdan kolumuzdan kelgenge kadar Kırım Tatar Milli Hareketi'ne, Kırım Tatar Medeniyeti'ni tıklendirmeye ve Kırım'daki kardeşlerimizin kureşine kol tutmaya devam edecekmiz dedi. Bu arada şunu da kaydedik ki bir hafta evveli de Tekirdağ Kırım Tatar Cemiyeti'nin kurucu reisi olgan ve şimdiki reis saylangan Fatih Erge'nin amcası da olgan Rasim Erge rahmetli olgan edi. Rasim Erge'nin cenazesinde onun tuğganı Tekirdağ'ın en büyük köylerinden biri olgan ve hepsi Kırım Tatarlar olgan Emir Yakup köyünde toprakka verildi. Rasim Erge'nin Tekirdağ Kırım Tatar Cemiyeti'nin kurucu teşkili reisi Rasim Erge'nin cenazesine de İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti reisi Celal İşten ve cemiyetin mensupları da iştirak etken ediler. Türkiye'deki umum siyezdin geçirecek bir Kırım Tatar Cemiyeti de İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti. Malum olganı gibi Celal İçti'nin 1991 senesinden beri reislik yapkanı İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Türkiye'deki en faal, en aktif ve Kırım'a en çok kol tutkan cemiyetlerin başında kele. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti de sıradaki umum siyezdin 17 fevral akşamı İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin merkezinde geçirileceği ilan edildi. Türkiye'deki bir diğer çok faal Kırım Tatar Cemiyetlerinden biri olan Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Adnan Süyen bu senenin başında ne yazık ki rahmetli olgan idi. Mine Adnan Süyen'in ölgeninin 40. günü dolayısıyla Bursa Kırım Tatar Cemiyeti ve Korantası mevlüt okutacak. Bursa Kukutçu Camisi'nde okunacak mevlüt 15 fevral Cuma ertesi gecesi yatsı namazından son geçirilecek. Bu mevlütke de diasporadaki Kırım Tatar Cemiyeti'nin temsilcilerinde iştirak etmesi beklenile ve ayrıca Bursa'daki Kırım Tatar talebeleri de bu mevlütke katlayacaklar. Ötken hafta İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Ananevi Cuma konferansiyalarında Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir misafir eder. Mustafa Demir malum olgan gibi ötken sene içerisinde 2013 sene içerisinde tarihi şehirler belediye reisleri olarak Kırım'a gelgen idi ve Onda Kırım Tatar Milli Meclisi'nin o devirki reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ve meclis azalarının görüşken edi. Buna Mustafa Demir İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde yeni saylavlarda yapacaklarını anlattı ve bunda Fatih'de saylanırsa Kırım Tatarları için 18 Mayıs 1944 sürgün hatırası için bir sürgün abideyi tiktirmesinin sözünü verdi. Elbette bu mühim bir söz. İstanbul dünyanın belli şehri ve Fatih Belediyesi de İstanbul'un tarihi yarımadasının idare etken belediye reisi. Eğer böyle bir sürgün anıtı tiktirilse, buna İstanbul'a gelgen milyonlarla turistinin görebileceği bir yerde olması gerekliliği de talep etti İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten. İstanbul Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de bunun için kolundan geleceği gayretini yapacakın, lakin son kararını belediye meclisinin vereceğin kayırda olacakın, yapılacak araştırmalardan son belediye meclisinde kararlaştırılacakın aittı. İstanbul yakınlarında Gebze kasabasındaki Kırım Tatar Cemiyeti de Kırım Tatarlarının bu Gebze kasabasına gelişlerinin 81. senesi münasebetinden de bir akşam tertip etti. Bu akşamda 1 Mart Cuma ertesi akşamı Gebze'deki Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde geçirilecek. Bu programa Kırım'dan Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi hocaları Doçent Doktor Leniyara Selimova ve Ahtem Celil, Moskova Kırım Tatar Milli Meclisi'nin temsilcisi Mustafa Muhterem ve sanatçı Dilaver Osman davet etildi. Bugakine Ankara'da hocalık yapan Kırım Tatar sanatçısı Tamila Abibullayeva ve Meryem Kadirova da İştirak edecekler. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti'nin 1 Mart akşamı tertiplegeni Gebze'ye Kırım Tatarlarının keluğunun 81. senesi münasebetinin yapılacak akşamga. İsmail Gaspıralı'nın vefatının 100. senesinin münasebetinin de faaliyetler devam etti. Bir faaliyette Sivas şehrindeki Cumhuriyet Üniversitesi tertipledi. Bunda 10 Mart günü Sivas Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmalar Topluluğu ve üniversitenin hadimleri İsmail Gaspıralı konferansı tertip ettiler. 10 Mart günü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde geçirilecek bu konferansıya. Ankara'daki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin tertiplegeni Ananevi Kabakçı Konağı Kültür Faaliyetleri çerçevesinin bu haftaki misafirleri Zafer Karatay ve Neşe Sarısoy Karatay'ydı. Zafer Karatay ve Neşe Sarısoy Karatay Kırımoğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokumenter film başta olmak üzere yapkanı Kamal Ağaç'tan Kızıl Yıldız arasında Türkler, Cengiz Dağcı, İsmail Bey Gaspıralı, Kırım belgeseli, Osmanlı Devleti'nin doğuşu belgeseli ve diğer belgeseller hakkında tecrübelerin paylaştılar gelgen misafirlerge ve bunların tesirleri hakkında verilgen suallerge cevap verdiler bu belli rejisörler, prodüsörler. Ayrıca bu gelgen toplaşımda Neşe Sarısoy Karatay, Kamal Ağaç'tan Kızıl Yıldız arasında Türkler adlı kitabın Zafer Karatay'da Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş ve Mehmet Çiftçi Güzel'inin barabar yazganları Kırım Ey Güzel Kırım adlı kitaplarını imzaladılar.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşebi Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Bilen Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli dinleyiciler, onu landish qarası ve ezirledi hem alıp barda kilesi şiraşularına kadar isen sağ qalığız.